Mustaqil O'zbekiston prezidenti sifatida hozirgacha Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib qilgan chiqishlarining barida Islom Karimov umumiyatla xalqaro va mintaqaviy xavfsizlik muammolari, xususan esa qo'shni Afg'onistonda tinchlik o'rnatish masalasini o'z ma'ruzasining asosiy negizi qilib tanlab kelmoqda. 20-sentyabr kungi nutq ham an'anaga ko'ra yana Afg'onistonda tinchlik o'rnatish imkonlariga bag'ishlandi va ozodlik bog'langan siyosiy tahlilchilar nutqning bu qismi o'zlari uchun kutilgan ekani va unda Karimovning o'tgandagi chiqishlaridan biror bir tafovut ko'rmaganlarni ta'kidlashdi. Garchi Karimovning Afg'oniston borasidagi taklifi jo'yali bo'lsa-da, Afg'onistondagi bosh-boshdoqlikdan qanday chiqishni bilolmay qolgan g'arb hukumatlarining unga quloq solishlari dargumon, deydi Londondagi urush va tinchlikni yoritish institutining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Jon Maklaud.
Clearly he's playing for in a way for sympathy and
Karimov nutqidan o'z taklifining Afg'onistondagi mojaroga tortilgan davlatlar tomonidan tushunish bilan qarshi olinishiga umidvorlik ochiq sezilib turibdi. Afg'onistonning muhim qo'shnisi sifatida O'zbekiston hukumatining bu boradagi fikri inobatga olinishi lozim. Ammo hozirgi xaos sharoitida O'zbekistonning diqqatga loyiq takliflari yana e'tiborsiz qoladi,
deydi britaniyalik tahlilchi. Karimov nutqining Afg'onistonga oid qismi qanchalik kutilgan bo'lsa, uning Qirg'iziston janubida iyun oyida ro'y bergan qonli milliy mojaro xususida kuchli bir ohangda gapirishi anchayin kutilmagan yangilik bo'ldi, deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov.
Menda shunday bir taassurot qoldirdiki, Karimov Afg'onistondagi hamkorlikni Qirg'izistondagi xalqaro tekshiruvga, xalqaro tergovga bog'lagandek bir tasavvur paydo bo'ldi. Ya'ni g'arbga, g'arb davlatlari, Birlashgan Millatlar tashkiloti, Amerika Qo'shma Shtatlariga bir signal bergandek bo'ldikki, agarki O'zbekiston bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lsangiz, mana Qirg'izistondagi muammo masalasidan bizning shartimiz bu xalqaro tergov o'tkazilishi degan bir fikr aytildi nazarimdan.
Deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Tajribali siyosatchi sifatida prezident Karimov Qirg'izistondagi milliy nizo masalasini BMT minbaridan turib tilga olish aynan hozirgi sharoitda joizligini his qildi va shu bois u bu masalada anchayin keskin ohangda gapirdi, deydi Moskvadagi MDH institutining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Andrey Grozin.
Как писал Александр Галич, что-то есть в воздухе. То есть есть понимание того, что нынешняя официальная власть в Киргизии
Aleksandr Galich yozgani kabi bugun havoda nimadir bor. Qirg'izistondagi joriy hukumat mamlakat janubida yuz bergan zo'ravonliklarni to'xtatishga mutlaq hozir emasligini namoyish qildi. Bu yerda milliy asosda amalga oshirilgan qirg'in uchun joriy qirg'iz hukumati mas'uldir. Joriy hukumat bu qirg'inni to'xtatish uchun hech narsa qilmaganligi uchun aybdor. Rasmiy Toshkentga esa o'z qo'shinlariga ularning Oq saroyi qay tomonga burilishiga qaram ekanligini ko'rsatib qo'yish lozim. Shu bois Karimovning Qirg'izistondagi milliy nizo yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazishni talab qilishi qay ma'nodadir xalqaro inson huquqlari tashkilotlari ko'rsatilgan mulozamat deb talqin qilish mumkin. Zotan ular ham ayni narsani talab qilishmoqda. Ammo asosiysi BMT minbaridan turib Qirg'izistondagi voqealar yuzasidan keskin fikr bildirish orqali Islom Karimov sof geostrategik maqsadni ko'zlamoqda va mintaqadagi o'z qo'shnilari bilan munosabatlariga aniqlik kiritmoqda,
deydi rossiyalik tahlilchi Grozin. O'zbekiston prezidenti Qirg'izistondagi yuzlab, balki minglab o'zbeklar qirg'in qilingan iyun oyidagi zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazishni talab qilishga mutlaq haqlidir, deydi britaniyalik tahlilchi Jon Maklaud.
On the one hand, I mean, I think he has a point. It's a reasonable position to take for any leader. It's perfectly a legitimate thing to say, given that obviously there's a large.
O'zbekiston rahbari sifatida asosan O'zbeklar nishonga olingan qirg'in yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazilishini talab qilish siyosiy jihatdan to'g'ri yondashuv va bu Karimovning xalqaro hamjamiyat bilan birdamligini ko'rsatadi. Ammo boshqa tomondan davlat rahbarining xalqaro maydondagi siyosatida ishchilik bo'lishi lozim. 2005-yil Andijonda yuz bergan qirg'in yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazishni talabini O'zbekistonning ichki ishlariga aralashuv sifatida rad etgan Karimovning garchi 100% haqli ravishda bo'lsin, bugun ayni tekshiruvni Qirg'izistonda o'tkazish shart deyishi, yumshoq qilib aytganda, siyosiy noozchilik namunasidir,
deydi Jon Maklaud ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston prezidenti BMTda qilgan nutqida nafaqat Bakiyevni hukumatdan ag'dargan qirg'iz siyosatchilari, balki boshqa qo'shni Imomali Rahmon tomorqasiga ham tosh tashlab qo'ydi. Suv shundoq ham tanqis bo'lgan Markaziy Osiyoda suvga nisbatan mas'uliyatsiz yondashuv dunyoda butun boshli dengizning yo'q bo'lishiga olib kelgan bo'lsa, bugun mintaqadagi ayrim hukumatlarning mintaqa daryolarini to'sib, dunyodagi eng baland to'g'on qurish iddiosi undan-da kattaroq ekologik halokatga sabab bo'ladi, dedi Islom Karimov, garchi Tojikiston degan so'zni tilga olmagan bo'lsa-da. Bu ma'ruzani men umumiyatla Andijon qirg'ini yoddan ko'tarilib, G'arb bilan O'zbekiston bir-biri bilan hamkorlikka muhtojligini anglab turgan hozirgi sharoitda Islom Karimovning xalqaro hamjamiyat, yana ham aniqrog'i G'arbdan yana siyosiy qo'llov olish ilinjida qilgan harakati deya talqin etaman, deydi rossiyalik tahlilchi Andrey Grozin.
По большому счёту, если отбросить вот соображения излишней политкорректности, каждый из них приезжает в Нью-Йорк для решения сугубо меркантильных вопросов.
Siyosiy munosabatni chetga surib, gapning dangalini aytadigan bo'lsak, BMT yig'iniga keladigan davlat rahbarlarining har biri, ayniqsa Markaziy Osiyo prezidentlari Nyu-Yorkka o'z dardini aytib yig'lashga keladi. Kimdir Qirg'iz hukumati misolida ko'rayotganimiz kabi ochiqchasiga talanchilik qiladi. Kimdir esa, masalan, Karimov o'z dardini xalqaro maydonda bozorbob qiladigan yaltiroq qog'ozga o'rab gapiradi. Ammo hammasining asl maqsadi o'zi uchun boshqalar, ayniqsa qudratli davlatlardan siyosiy qo'llov, kerak bo'lsa moliyaviy yordam olishdir.
Deydi Moskvadagi MDH institutining Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi mutaxassisi Andrey Grozin ozodlik bilan suhbatda.